Pa evo, nakon tri godine ponovo se nalazimo na početku i zato smo se okupili da pošaljemo poruku otuđenoj i odnarođenoj vlasti u Beogradu, oličena u jednom čoveku, u van institucionalnim jedinicama, okvirima Srpske napredne stranke, i da ih pošaljemo poruku da poštuju ustav ove države, da poštuju zakon ove države, i da ono što je neminovnost i što je naša potreba, želja, opšti interes, da ne sprečavaju, da ne odugovlače i da nam ne vređaju inteligenciju i ne prave štetu državi Srbiji, prave štetu građanima opštine Čajetina, prave štetu turistima, prave štetu investitorima. Tako da je ovo poslednje upozorenje od strane opštine Čajetina, od svih građana ovde sa Zlatibora, da nam do Vidovdana donesu dozvolu, jer mi nećemo odlaziti za Beograd do dana opštine. Zašto spominjemo Vidovdan? Upravo 30. juna je dan opštine i naša je želja da dobijemo sve građevinske dozvole za dan opštine, da ne bi ulazili u određene probleme sa Srpskom naprednom strankom i ljudima koji vrše vlast u ime Srpske napredne stranke, a ne u ime državnih institucija. Mi hoćemo, evo, na ovaj način još jednom da pokažemo humorom, satirom, olovkom, da se borimo za svoja prava, a ne nekim drugim vidovima borbe. Ako nas budu naterali na to, primorali, mi ćemo sigurno krenuti u tom pravcu da dođemo u Beograd, da zatražimo građevinsku dozvolu i da uspostavimo narodnu vlast, a ne vlast jednog čoveka, jedne političke partije.